Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere head kuulajad, eetris on saade Ühiskonna peegel. Mina olen Bianca Mikovits ja täna stuudios kahe ettevõtliku mehega. Tutvustan neid teilegi. Minu vastas istuvad Marek Jallai. Tere Marek.
Tere.
Ja Tarvo Terras, tere sullegi.
Tere.
Ja kuulajatele teadmiseks, et Marek Jallai on majatehase Arka Nova Element tegevjuht ja Eesti Evangeelse Alliansi ettevõtlustoimkonna juhataja. Tarvo Terras on Jet Invest omanik ja rahvusvahelise kristliku kaubanduskoja liige. Niimoodi, et mehed, kes ma võin öelda, et majandus on teile igapäevane selline mitte ainult sõna, vaid olek ja mingisugune selline eluala, mille seest elategi.
Jah, minu jaoks on majandus, ma arvan, et iga perekonna jaoks või inimese jaoks on ta väga oluline, aga minu jaoks on ta ka elukutse, ütleme, või ettevõtlus, kui selline on nagu üks elustiil.
Mulle ka meeldib majandus.
Sulle meeldib majandus?
Ma kui tunnen, et ma tahan sellega tegelda, pakub mulle pinget ja kui natuke mõtlema hakata, siis no ilma majanduseta ju ega suurt midagi ei toimegi, et kui majandus kokku peaks kukkuma, siis kõik muud asjad kukkuvad ju ka kokku, minu arust.
Isenesest me kõik tarbijate ja kodanikena puutume sellega kokku igapäevaselt, aga võib-olla ei mõtle või ei suhtesta ennast niimoodi, et ka meie oleme osa tegelikult sellest kogu majandustegevusest, mis Eestis toimub, kõige nende oma kas sentide või paperrahadega, mis meil taskus on.
No ilma tarbijate ja majandust polegi. Et tarbi ongi see kõige olulisem majanduslülinu.
Ma tahan jõuda selleni, et kõik see jutt, mida me kohe rääkima hakkama, ei ole suunatud eriharidusega inimeste kõrvadele, vaid kõikidele nendele, kes liiguvad väljas, teevad oma oste, et me kõik oleme seotud ettevõtlusega, kas otsesemal või kaudsemal moel.
Täpselt nii. Et võib-olla see tava inimene on just võib-olla see tarbi osas või ja teine pool on siis võib-olla need, kes loovad neid võib-olla töökohti ja see on võib-olla väike erinevus, aga põhimõttes, et me oleme kõik otsapidi majandussüsteemiga seotud.
Muidugi, siis me kõik jõuame kohe välja selleni, et ühtedel on tarbimisvõimalusi rohkem ja teistel vähem. Nüüd selleks, et tõhusamalt omadega välja tulla, teie olete selle meeskonna liikmed, kes on välja kuulutanud ühe ürituse, mis peaks inimestel võib-olla aitama paremini orienteeruda selles tänases maailmas. Sellest nüüd kohe natukene räägime lähemalt. Hakkame sinust Marek peale, mis üritus on ja millal see toimub ja mida seal tehakse?
Tegemist on majandusseminariga, kelle jaoks sa töötad. Ja see üritus toimub 27. aprillil, laupäevasel päeval 11:00 ja toimub see Kumu auditoriumis.
Milles selline pealkiri või teema, kelle jaoks sa töötad? Kuidas me võiksime seda mõista?
Panime just üks pealkirja, et see peaks nagu jõudma kohale, et see on nagu küsimus, kelle jaoks sa töötad. Peaks äratama huvi ja peaks tekitama võib-olla mõtteid. Ja see teema, kelle jaoks sa töötad, kas Jumala või mammona jaoks, see ongi see küsimus. Kas me töötame Jumala jaoks või me ainult töötame nagu mammona jaoks?
Tegelikult paljud inimesed ei mõtle üldse sellele igapäevases elus, me lihtsalt töötame.
Jaa.
Mitte ei tahaks öelda, et ma teenin mammonat sellega, aga ma lihtsalt tahan kuu lõpuni välja jõuda oma rahaga.
Ma arvan ka, et paljud mõtlevad selle peale, kuidas nagu otsaga kokku tulla.
Täpselt nii.
Aga ettevõtja mõtleb ka selle peale, kuidas ettevõtja võiks olla kuu lõpus ikkagi nagu otsaga koos või parem veel kui natuke üle jääks. Aga kõige selle juures ikkagi see inimloomus on selline, et kui ta on liialt fokuseeritud nagu raha peale, siis see raha võib saada tema jaoks ka takistuseks või isegi võib öelda, et nagu siukseks väikseks jumalaks. Et ta liialt mõtleb raha peale ja ta unustab ära tegelikult väärtused. Võib-olla selle elu, võib-olla ta ei pane isegi lilli enam tähele. Ja see on just see, millest tegelikult selles esimeses teemas me tahaksime nagu rääkida, et raha ei ole nagu kõige tähtsam inimese elus ega ka ettevõtja elus, vaid tegelikud väärtused. Luua uusi väärtuseid, luua töökohti, pakkuda kvaliteetseid teenuseid, et see on nagu selle teema sisu.
Kas nii väga on oluline see, selle seemne hulk või pigem võib-olla see, et mis seal seemnega peale hakata? et me teame , et see seemne ivake on küll väga pisike , aga kui teda ikkagi maasse toppida lõpuks ja natuke kasta , et siis võib seal imesi juhtuda , väga suur taim siis sellest kasvab , kus linnudki saavad peal istuda . ma arvan , et olulisem on see , mitte see raha kogus , vaid see , mis ma selle rahaga teen siis , mis mul käes on . et see seminar peaks andma väikest mõttelõnga , kuidas siis selle rahaga käituda ja kuidas seda nagu suhestada ennast rahasse või millise vinkli all mõelda või see on mõtteviisi küsimus natukene .
no teie ettevõtjatena , ma usun , et teie vaade rahale ja rahakasutusele on pisut teistsugune kui tavainimestel , kes siis ongi sellised , et noh , et mõtlevad , et kuidas ma saan oma sentidega kuu lõpuni välja tulla , et kas jääb teile tavainimestega suheldes või ütleme selliste lihtsate inimestega , kes ei ole ettevõtjad , suheldes ka teinekord silma midagi sellist , kus te tahaksite neid õpetada või kuidagi suunata või öelda , et oi-oi , et niimoodi küll rahaga teha ei maksa ?
ma ei tea , minu arusaamine on natuke see , nagu mulle meeldib , üks sõber mul kunagi ütles , et null nagu ei ole number . ja seal on mingid tarkused ära sees sellise vinkli all , et jälle seesama koht , et kas mul on nüüd 100 euri või on 1000 euri , et ma ei tea , kas selle inimese väärtust või kas ta on nüüd lihtinimene või ta ei ole lihtinimene , et ma ei tea , kas niimoodi klassifitseerida , pigem on see , et mis ma selle rahaga siis teen , eks ole , kuidas ma sellega käitun , ja neid numbreid nagu väga vaadata ei ole , me tihti nagu vaatame seda , et ettevõttel justkui oleks nagu rohkem konto peal või tal peaks olema konto peal , aga samas me nagu väga palju ei mõtle selle peale , et millise vastutuse ta võib-olla ühiskonna ees on võtnud . seesama nii-öelda jutumärkides suurema rahasummaga ta peab looma töökohti , et see ei ole mõeldud söömiseks või ma ei tea , luksuslikuma autode ostmiseks . kindlasti seal tihtilugu meie ühiskonnas näeme , et see võib-olla kulutatakse autode peale ära , aga see on jälle see mõtteviisi küsimus , et kuhu keegi selle raha kulutab ja samas keegi ju tegelikult ei näe , kuhu see mersuga vend lõpuks kaob , et võib-olla linnapildis midagi ei kao , see seltskond vahetub , eks ole , et kui ettevõtja selle raha eest , mis justkui nägu tal on rohkem , ostab mersu ja ettevõtlust ei arenda , siis ta väga kaugele ei jõua .
mul tuleb üks niisugune lugu meelde , see juhtus ühes osadusgrupis . et osadusgrupp sai kokku ja siis ühel grupi liikmel oli tõesti suur mure , et tal oli raha otsas . tal oli puudu 50 eurot , sellepärast oli vaja palvetada . ja grupp palvetas usinasti selle pärast ja see oli tõesti suur mure tema jaoks . aga seal oli ka üks ettevõtja , kellel oli ka mure , temal oli 200 000 eurot puudu . ja siis sellel esimesel inimesel nagu kukkus selle peale karp lahti , et kuidas see küll võimalik võiks olla , et saaks niisuguse summa kokku . et teinekord lihtsalt inimene , kes käib tööl , ta võib-olla isegi ei mõtle selle peale , millised probleemid on vahepeal ettevõtjal . et ettevõtja oli tõelises mures ja kui tema oleks saanud nulli kuidagimoodi omadega , oleks ta väga õnnelik olnud . ja et teinekord ongi nagu niimoodi , et ettevõtja elu on oluliselt raskem kui isegi tavalise palgatöötaja elu .
jah , ma kord nägin sellist olukorda , kus üks mees oli rajanud väga uhke söögikoha mere äärde siin Tallinna lähedal ja keegi ütles tema naisele , et aa , et sinu mees on selle omanik , et sa pead küll väga uhke olema , et ta on nii edukas ja saab tublisti hakkama ja siis see naine torises vaikselt omaette , et ma ei tea , kui inimesel on 2 miljonit võlgasid , kas siis saab seda edukaks nimetada , et need on need teised pooled , et iga arenduse taga võib olla ka palju kohustusi , mida tegelikult ju meie kõrvaltvaatajatena ei näe . aga see on ka tegelikult üks põhjus , miks paljud inimesed ei taha hakata üleüldse mingisuguse ettevõtlusega tegema , sest me oleme ka läbi meedia kuulnud mitmeid viltuminekuid ja altminekuid ja selliseid olukordi , kus kõik lõpeb pankrotti ja väga suurte võlgadega ja inimestel on juba ka noh , selline alalhoidlikkus tundub neile parem olevat kui oma rahaga riskimine .
no eks see raha ongi niisugune asi , et mõni väärtustab teda liiga palju , mõni väärtustab liiga vähe , aga õige oleks seda lihtsalt kasutada nagu tööriista . et ettevõtja mitte kuidagi ei saa nagu ilma rahata oma asju aetud , et tal lihtsalt on raha vaja .
ma ütlen saladuse sulle , meie teised ka ei saa ilma rahata oma asju aetud .
et iga inimene tegelikult , tal on vaja raha kasutada ja selleks see majandusseminar on ka toimumas , et õpetada ka inimestele , kuidas oma raha kasutada . mitte suhtuda rahasse nagu jumalasse , millessegi , mida nagu kummardada , samas mitte ka raha ära loopida, vaid seda mõistlikult, arukalt kasutada niimoodi, et seda jätkuks siis endale ja jätkuks ka anda veel teistele.
Nii, aga vaatame korraks veel neid teemaseid, millest seminaril juttu tuleb. Et ma saan aru, et esimene oluline teema, mille nimetust kannab ka kogu seminar ongi, kelle jaoks sa töötad ja sellel teemal räägib Bill Peters. Kes on Bill Peters? On ta üldse ise selline mees, keda me võime usaldada rääkima või on ta suurtes võlgades ärimees kuskilt välismalt?
Bill Peters, minu teada võlgades ta küll ei ole. Et ta on ettevõtja Inglismaalt, kes on tegelemas kinnisvarääriga ja samal ajal on ta ka rahvusvahelise kristliku kaubanduskoja juhatuse liige ja koolitus- ja seminaride osakonna juhataja. Kui nüüd mõne sõnaga rääkida sellest kristlikust kaubanduskojast, siis see on organisatsioon, mis on esindatud 100 riigis orienteeruvalt ja ühendab kristlastest ettevõtjaid. Organisatsioon loob siukest kontaktide võrgustikku, korraldab õppeseminare, siis õppereise, tutvusreise ja tegeleb ka koolitamisega siukestes riikides nagu Eesti, Soome, Rootsi ja ka kõigis teistes riikides, kus kaubanduskoda on nagu esindatud, tegeldakse siis õppeseminaride korraldamisega ka. Mul tuleb meelde ajaloost üks juhtum, mitte väga kaugest ajaloost, see oli aastal 2000, oli kristlikul kaubanduskojal võimalus Hiina rahvavabariigis televisiooni vahendusel õpetada 200 miljonile hiinlasele, kuidas alustada oma ettevõtlusega. Ma võin lugeda siit ühest üksest huvitavast raamatust nagu Piiranguteta äri, Gunnar Olssoni poolt kirjutatud ühe väikse lõigu, kus kirjeldatakse, et kuidas see lugu nagu oli. Me ei teadnud, mis issand meie jaoks valmis oli pannud. Meil polnud ka aimu, et ta kavatses Hiina uksed meie ees pärani valla teha. Seal viibides kohtasime me imelisi kristlasi, kelle hulgas oli ka üks hiinlasest vend Singapurist. Ta oli ostnud eetriaega Hiina televisioonis ja tahtis väga meid kokku viia Hiina haridustelevisiooni kahe juhtiva mehega. Me arutasime enda meestega, kuidas me ärimestena Hiinat aidata saaksime. Riigi olukord oli meeleheitlik. Üleminek kommunismilt vabale turumajandusele oli tõnud kaasa massilise tööpuuduse. Üle 200 miljoni hiinlase oli ilma tööta. Kuidas neile küll tööd leida? Kas me saaksime õpetada hiinlastele, kuidas oma ettevõtte tasutada? Võibolla saaksime me õpetada televisiooni vahendusel. Ja nii saigi alguse saatesari, sa võid alustada oma äri. Aastal 2000 vaatas seda 10 saatest koosnevat seeriat riikliku televisiooni vahendusel kuni 200 miljonit hiinlast. Seda näidati pidevalt kogu aasta jooksul, järgmisel aastal aga lisati sellele kirjalik õppematerjal, mida levitati üle 66 000 keskuse kaudu. Nad teadsid, et me olime kristlased ja see polnud probleem, aga nad selgitasid meile, et me ei või rääkida piiblist ja Jeesusest. Me küsisime, kas tohib öelda, kirjutatud on. Ja need targad mõtted iidsetest õpetust raamatutest. Sobiv, vastasid nemad. Me vajame teie eetikat. Ja seega näitas issand meile, kuidas tuua saated vaatajani ettevaatlikult ja targalt. Andes edasi Jumala armastust. Hiina valitsusele vastu võetaval moel kaks meie liidrit, Dale Neil ja Lawrence Holt, on endast palju andnud selle programmi heaks ning tänu nende ohvrimeelsusele on meil kõigil võimalik jagada hiinlastega kristlikke väärtusi. Esimest korda Hiina ajaloos on kristlased jõudnud riikliku televisiooni ekraanile. Jumal avas meile sellesama telekanali, mis mängis võtmerolli kultuurirevolutsiooni õpetuse levitamisel. Täna võrreldakse selle teleprogrammi evangeelset mõju Jeesuse filmiga. Kuid seekord kasutab issand evangeeliumi levitamiseks meie igapäevast leiba ehk tööd.
See oli siis lõik raamatust Piiranguteta äri. Aitäh, Marek! Tegelikult ega Eestiski võib-olla võiks rohkem olla meediakajastusi või selliseid õpetusi, kuidas inimesed võiksid oma ettevõtet alustada. Et ega see paha ei teeks sellepärast, et me näeme, mis meie maapiirkondades toimub ja seal tihti peale võimalus tööd leida ongi. Ainuke võimalus on see, et luua see töökoht endale ise. Ja tegelikult niisugused asjad on isegi võimalikud. Ma ilja aegu sattusin ühte Eesti väga kaugesse äärde, kuhu üks suhteliselt jõukas inimene oli teinud 600 000 eurose investeeringu ja see oli olnud täiesti võimalik, ta oli saanud ka abi sealt erinevatelt organisatsioonidelt ja see kõik läks väga hästi. Ja siis ta ütleski, et tegelikult võti ongi ettevõtlikkuses. Et sellisesse kohta elama minnes peab olema ettevõtlik. Ja siis on võimalik ka liigutada mitmeid selliseid asju, millest mitte kunagi keegi ei arva, et need võiksid seal juhtuda. Nii, aga vaatame edasi. Siis teil on ka selline teema seminaril, mille nimi on raha kasutamine ja pereeelarve. Kas te soovite õpetada inimestele, kuidas kasutada raha?
Minu mõelest on see väga oluline punkt ja see puudutab tegelikult igat ühte, ükskõik kui suur see perega ei oleks. Mina nimetan tihti lugu peret üheks väiksemaks OÜ-ks või väikeseks ettevõtteks, kus on sissetulekud ja kus on kulud. Ja kõik see, mis sinna vahepeal jääb, on väga oluline. Et kui me seda kulu ja tulu balansis ei hoia, siis ikkagi me jookseme umbe sellega ja me oleme näinud buumiaegset ovatsiooni, kuidas pereeelarvet koostatakse ja oleme ka kriisiaegset näinud, siis selle pagasiga võiksime nagu, seda võiksime rohkem nüüd siis levitada, kas või siis selle seminari kujule näha, kuidas pereeelarvet koostada. Selleks ei pea olema ettevõtja või ärimees või suur juht, kes siis raha asjadega tegeleb. Tegelikult me tegeleme iga päev kulu ja tuluga. Me käime iga päev tööl 8-5 ja selle raha eest me ostame sisse mingisugud asju. Ja siis kuidas seda raha siis kasutada efektiivselt? Ja oma isiklis kogemusest ma arvan, et see raha suurus, nagu ma ennem ka varem ütlesin, ei ole nii väga oluline. Oluline on see, mis ma selle rahaga teen. Sest kui ühest väiksest seemnest võib ühel päeval kasvada väga suur puu ja see on väga suur ja tähtis kogu perekonna jaoks. Eriti nende inimeste jaoks, kellel on pered ja lapsed, siis nemad vaatavad, kuidas seda raha kasutad. Ja sellega me nakatame ka oma väikselt tegelinskeid kodus. Mul üks väga hea näide oli, mida ma olen tähele pannud, et me vahest võib-olla alahindame väiksed inimesi või väiksed lapsi. Ma arvan, et mu tütar oli 3-aastane, kui ma tegin koguduses kohvikut. Ja kuna teine laps oli sündinud, siis ma olin sunnitud tihtlugu ta kaas võtma ja ta ise ka tegelikult tahtis kaasa tulla. Aga minu esimene hommikune käik oli, et ma ostsin pühapäeva hommikul ühest pagarist saiasid, mida me siis hiljem koguduses edasi müüsime. Ja kui me olime oma tütrega, ma arvan, et oli kusil 3-aastane kordi käinud seal pagaris, siis ühe päeval ta istus seal taga istme peal ja küsis, et isa, et miks me käime seal neid saiu toomas? Ja siis ma seletsin talle, et jah, et me siin ostame selle saia, siis me läheme sinna kohvikusse ja siis me müüme selle kallimat maha ja selle raha, mis üle jääb, sellega saame koguduses midagi korraldada ja ette võtta asju, mida ilma rahata korraldada ei saa. Siis ta oli tegelikult mitu kuud vaguse ja ta vaatas seda protsessi ja siis ta arvas, et ta peab käe külge panema. Enne seda ta ei olnud nagu kohvikus kätt külge pannud ja siis ta proovis see talrikuid anda ja seda teha ja teist teha ja sellega nagu lõppes, sest me andsime selle kohviku teema järgmisele seltskonna üle, aga siin kõige viimane näide, mis siin olime jälle ühes kohvikus ja ühes kohviku nurgas oli jõukene joonistuse nurk, kus sai lapsed joonistada. Ja siis ta joonistas ühe pildi ja ta tuli meie juurde ja ta pakkus seda müüa 50 sendiga. Ja siis, kuna läbirääkimised käsid selle müüjaga nii-öelda, kellega ma jutustasin, siis ta kauples kahelise vestuse käigus 1 euro peale. Ja siis, kui ta oli selle 1 euro pildi eest saanud, siis ta pani loomulikult suure jooksuga sinna pildinurka tagasi, et läks suureks tootmiseks lahti.
Ta hakkas juurde joonistama neid.
Et ütleme, mis seal kogu point minu jaoks on see, et kui inimese näidate, et raha ei ole lihtsalt konto peal või et ma lähen nüüd lastele jäätist ostma, issi võtab kaardi pealt raha, et selle jaoks on vaja käima panna mingi protsess, mille tulemusele tekib siis see raha, mille eest siis palka saadakse. Ja kui ma ütlen, et see vahe ongi sinu palk, eks ole, ja see ettevõtlikus oli siis seda väärt ja sul oli võimalus tasuta isegi paber saada ja kõik need muud asjad, siis inimesel hakkab mingisugune asja tööle ja juba 3-aastasena märkavad inimesed sellised asju, mida tegelikult vanemad teevad. Et kui me käitume ja tarbime lihtsalt ja me sellet lahti lihtsaid asju, siis me olemegi lõpuks seal, et raha peab tulema konto peale ja kui teda ei ole, siis ma nõuan ja siis ma olengi hädas omadega. Võibolla taluühiskonnas kunagi, kus meie vanemad on tulnud, see oli väga lihtne, sa pidid kartuli maha panema, et sügisel ta üles võtta. aga kui ma ei viitsinud seda panna , ma lihtsalt nõudsin , et keegi paneks selle maha , siis ma tihtilugu jäingi nälga ja olid probleemid võib-olla esimesel talvel , aga järgmisel talvel ma panin ikkagi varakult või paral ajal selle kartuli maha , et sügisel saaki võtta . et see tööõpetus või noh , tänapäeval on ju linnaühiskonnas väga raske tööd õpetada , aga mingid lihtsate asjadega ma arvan , ja näidete varal lastele selgeks teha , et raha ei kasva konto peal .
või teisisõnu , mingil moel hoida ka lapsed sellesama pere-eelarve juures , kui nüüd perel on muidugi selline komme , et nad niimoodi igal kuul üldse planeerivad , et enamik minu tuttavaid ei tee seda , vaid arvan, lihtsalt kulutab ja loodab , et saavad hakkama .
ma arvan , et seda ei tehta suuremas osas . aga ma tean , need , kes teevad , on väga tänulikud selle üle , et nad teevad , sest tegelikult need , kuidas öeldakse , impulssostud on väga suur osa meie kuu pere-eelarvest , mis võetakse ära ja sellega ju kaubandus on tihti juba üles ehitatud , vaadake , mis enne kassaseid , mida üles pannakse , need on ikkagi need impulsstooted , mida me peame siis ostma , et kuu lõpu poole öelda , et ma ei vedanud välja . aga kui mul on see mustvalgel kirjas ja me istume abikaasaga maha ja näeme , kuhu me oleme see raha kulutanud , siis me tegelikult avastame , et väga palju sellest osast oleme me lihtsalt emotsiooni peal maha laristanud . ma ei ütle , et meele heaks ei peaks midagi tegema , aga kui me arvestame , et mingi osa läheb siis meile jaoks impulsstoodeteks , aga me näeme teadlikult , et väga suured summad tegelikult lähevad lihtsalt õhku .
aga see on ka selline asi , mida saab näha siis , kui hakkad regulaarselt tegema märkmeid oma kulutuste kohta ?
jah , no ütleme , eelarve ongi see , et me eeldatavasti , kui me käime tööl , mõlemad käivad tööl , me teame enam-vähem seda sissetulekut ja siis sealt hakkab tulema , esimene kuu võib-olla on , noh , me vaatame , mida palju söögiks läheb , palju läheb selle jaoks , mingi teise asja jaoks ja siis saame planeerida , kuule , mingi reisu jaoks planeerida , kõrvale panna , mäletan , oli üks saade kunagi ammu , noh , Alan Rogne Terevisiooniga ja ma ei mäleta , siis oli krooni aeg , aga mis palju seal üks pensionär , pere seal palka sai , ja siis nad televisioonis nagu tõestasid ära lihtsalt selle eelarve tegemisel , et nad iga aasta käisid aastast aastasse reisu peal ja saatejuhid ei olnud sellega nagu noh , ühesõnaga see oli müstika nende jaoks ja siis nad tõid väga praktiliselt ja kujundlikult ära , kuidas see raha kõik kokku tuli . tegelikult ei olnudki midagi muud , kui inimestel oli kontrolli all see , palju sisse tuleb ja kontrolli all see , mis välja läheb , neil oli distsipliin , eelarvedistsipliin , ma nimetan üks finantsiliseks kirjaoskuseks , et me kirjutada oskame , aga raha lugeda millegipärast ei oska .
ühes väikeses Eesti koolis on üks kunstiõpetaja , kes oli ka huvitatud majandusest rohkem kui lihtsalt võib-olla tavalised koduperenaised ja ta läks ja õppis magistriõppes majandust Tartus . ja kui ta tuli tagasi , siis ta kohe hakkas vaatama täitsa uue avara pilguga ka neid lapsi , kes seal väikeses Viljandimaa koolis õppisid ja nägi , et kui suurtes raskustes on lapsed pärast 9. klassi , kui nad lähevad siis kas kutseõppeasutustesse või gümnaasiumisse kodust eemale ja nägi , et nad tegelikult isegi ei oska planeerida seda raha , mis kulub puhtalt sõitmisele , sest nad on harjunud sellega , et keegi viib nad ära või toob nad ära ja kui nad elavad iseseisvalt , et see oli täitsa uus kuluartikkel nende jaoks , millega nad varem ei olnud osanud üldse arvestada . ja ta nägi seal veel mitmeid selliseid detaile , et kuidas väga kergesti noh , saaks lapsi õpetada või treenida , et mil moel oma kulutustel hoida piiri . ja ta tegi ettepaneku koolis , et võiks alustada seal sellise noh , lihtsamat sorti majandusõppega . aga mis te arvate , mis talle öeldi ? talle öeldi , et raha selleks ei ole .
Ühiskonnapeegel. Ühiskonnapeegel.
Eetris on saade Ühiskonnapeegel stuudios Marek Jallai, Tarvo Terras ja mina olen Bianca Mikovic ja täna me räägime seminarist, kelle heaks sa töötad ja tutvustame natukene neid teemasid, mis sealsetele osalejatele osaks saavad. Kui nad sinna kohale lähevad, me oleme rääkinud teemast, kelle jaoks sa töötad ja ka raha kasutamisest ja pere-eelarvest. Sellest räägib Herman Jürgens. Marek, pari sõnaga, kes on Herman Jürgens?
Herman on MTÜ Agape Eesti juht. Ta on abielus, teil on kolm last ja tema südames on pikka aega olnud nendel teemadel rääkida ja nüüd sellel seminaril on tal siis võimalus laiemale ringile ka sellel teemal nagu kõnelda.
Kui me vaatame edasi neid teemasid, mis seminaril tulevad, siis üks nendest on ka ettevõtlusega alustamine ja küsimus, kas see võib olla Jumala plaan. Seda tahaks küll teada. Ütleksin ma niimoodi, et meie inimesed on kasvanud paljus ka selle teadmisega, et me peaksime vaatama lilli väljal ja võib-olla mitte igatsema endale rohkem raha, kui meil juba niigi on ja oleme üldse rahul sellega, mis meil tänasel ja praegusel hetkel käes on. Ja nüüd selline teema, ma usun, et on päris intrigeeriv. Kas ettevõtlusega alustamine võib olla Jumala plaan?
Kindlasti võib ja võib-olla tänases kontekstis tõesti intrigeeriv, aga tegelikult kui me võtame mõningad sajandad aastat tagasi, siis talu ühiskonnas kõik olid ettevõtjad nagu. Talus oli tohutult palju ja see oli tegelikult ju ettevõtlus. Aga Jumala plaan on, selles ma olen kindel, sest igal ühel on antud üks and ja üks nendest andisest on ettevõtlusega tegeleda, luua töökohti, töökeskkondasid ja nii edasi. Et minu arust see on üks inimene olenemata vanuses, kus ta täna on, kindlasti Jumala plaan. Küsimus on see, kas ta täna seda teab või teadvustab seda konkreetselt enda jaoks. Ja samas see teadvustamine võib olla ühel inimesele üks protsesse. Eriti kui ta võib-olla õppis mingit muud eriala, nagu mina olen merendusega tegelenud pikalt ja hobi korras millegi pärast tagantjärgi analüüsides tegelesin ma mingisuguste asjadega tööväliselt, mis minu jaoks oli põnev. Ja hiljem siis tegelikult oli mul väga raske endale nagu teadvustada, et ma tegelikult tegelen mingi ettevõtlusega, keegi mind nagu ei õpetanud, ma lihtsalt läksin ja tegin seda peale tööaega, mis mulle meeldis ja see oli lihtsalt mõnus. Aga ma mäletan ühel hetkel, jah, ma arvan, et see oli Jumala tahe, kus ta pani kõik luugid kinni ja lihtsalt hakkas rääkima, et tee ise oma ele ettevõtte. Ise kui ma alustasin ettevõtlust, siis ma küsides, kui keegi küsis, siis ma kunagi öelnud, et ma tegelesin ettevõtlusega. Ma lihtsalt olin nagu tagasoidlik, nagu ikka kristlane, jah, ma siin vaikselt nokitsen või midagi taolest, eks ole tead, nii ja naa, aga kunagi ma ei öelnud, et ma olen nüüd nagu ettevõtja. Aga kõige huvitav on see, kui, noh, see on see sama teema, et kas sa oled nüüd kuum või külm, see on väga hea, aga kui sa oled kuskil leige, et ma ei tea, kas ma täpselt olen, siis sa ei olegi tegelikult keegi. Aga ma mäletan seda päeva, kui ma ütlesin ise endale, kui keegi küsis, et oot, millega sa tegeled, ma ütlesin, et ma tegelen ettevõtlusega, siis mul just nagu midagi nagu nägin, et mul julgus nagu, noh, mul ei jõudnud nii kaugel, et ma ütlen tõesti, ma olen ettevõtja. See hakkas nagu asjad nagu hoopis teistmoodi minema. Hakkasid aru saama, et oledki ettevõtja, sa mõtledki teistmoodi, hakkasid rohkem arendama, süstemaatiliselt asju ajama, ja tegelikult ühel päeval inimesed näevad, et sa tegeleb millegiga, nad tulevad oma ideedega ja pigem võib-olla sa hakkad isegi selekteerima, mis idee on huvitav ja kellega koostööd teha ja et see on üks protsess. Sellepärast ma julgustan, et üks kõik vana see täna ei ole, kes sa kuuled seda raadiot, see võib tulla just täna sinu juurde ja mõelda, et võib-olla mina olengi see inimene, kes saab ettevõtjaks ja äratab selle nii üles, et see palgatöö võib jääda marginaalseks või üldse ära kaduda.
Teisi sõnu, et tegelikult võib olla hoopis rohkemates inimestes kutse või soov.
Mulle ka meeldib mõelda niimoodi, et Jumal on ka ju ettevõtja. Sest kui ma loen esimese Moosese raamatut, siis mulle tekis seal selline tunne, et Jumal on päris suur ettevõtja. Kui ta lõi selle maa ja tegi selle keskkonna nagu meie jaoks ja ta ütles ka, et me peaksime nagu jätkama selle korraldamisega ja siis võtma nagu vastutuse ka selle üle, mis siin maa peal nagu tegelikult toimub, et me ei saa oodata, et keegi teine seda võtaks, sest noh, vaevalt loomad seda teevad, pigem ikkagi inimesed. Ja kui inimesed ise vastutuse võtavad, siis ju ka asjad hakkavad natuke paremaks minema, ma loodan. Ja sarnaselt nagu Tarvo loole on mul ka selline kogemus elus, et kui ma piiblikooli lõpetasin, siis ma arvasin, et ma olen missionär, sest piiblikoolis õpetati põhiliselt seda, et selline püha tegevus on siis, kui ma olen evangelist, missionär või õpetaja, ütleme, töökoguduse juures on selline vaimulik töö ja siis ütleme nagu olla ettevõtja, noh, sellest väga palju üldse ei räägitudki tegelikult, et info põhimõtteliselt puudus. Ja ma mõtlesin, et ma olen missionär ja läksin isegi missionipõllule. Aga seal olles ma tundsin, et see ei ole päris minu koht olla koguduse rajaja või missionär. Ja ma hakkasin jumalast küsima, et mis on minu kutsumine, et millega ma peaksin oma elus tegelema. et kuhu mu elu läheb. Ja ma hakkasin tundma selliseid mõtteid, et äkki ma peaksin hakkama ettevõtjaks, ostma, müüma midagi,
kas vahendama. Sa püüdsid selle tundega võidelda?
Ma püüdsin selle tundega võidelda päris pikka aega, aga see kuidagi hakkas mu sees nagu elama. Ja siis ma hakkasin vaikselt selle asjaga nagu tegelema, aga ega oskust ja alguses ka väga palju ei olnud. Tekkis ka vigu ja mõned asjad ei läinud nii hästi ja ma isegi peaaegu nagu pettusin selles kõiges, et kas tõesti Jumal sina oled mulle siis öelnud sellega tegelda, et miks see peab nüüd nii kehvasti minema. Ja kui ma siis olin oma esimesse kriisi sattunud ettevõtjana, siis ma Jumala käest küsisin, et miks see küll nii on kõik olnud. Ma olen ometi ju palvetanud, ma olen ju isegi maksnud kümnist, olen käinud koguduses kogu aeg, aga miks mu ettevõtmine siis nagu läbi kukub? Ja läks õige mitu kuud, enne kui ma siis kuulsin kuidagi oma südames või sain nagu aru, et Jumal nagu ütles, vähemalt mina arvan niimoodi, et ma olen lihtsalt natuke rumal, et ma peaks õppima ettevõtlust. Ja see oli selline väga otsekohene nagu ütlemine, aga ometigi see aitas mind nagu väga kiiresti. Ma sain aru, et Jumal ei ole sellest kuidagi süüdi, et minu oma ettevõtmine nagu läbi kukub. Pigem ma peaksin õppima, ennast arendama ja proovima uuesti. Ja kõige selle juures oli mul ikkagi selline kahtlust, kas ma ikka olen ettevõtja. Ja siis, kui ma pärast seda 5 aastat olin tegelenud ettevõtlusega, ma ikka järjepidevalt küsisin Jumala käest, mis on ikka minu kutsumine. Ja lõpuks kuidagi nagu südamesse tuli selline mõte, et vaata nüüd tagasi 5 aastat, millega sa oled tegelenud. See ongi sinu kutsumine. Ja siis mul tuli nagu rahu südamesse ja ma enam selliseid küsimusi Jumala käest nagu ei küsinud. Pigem küsisin, kuidas edasi minna, kuidas ettevõtjana kõike seda teha. Ja see andis mulle nagu vabaduse. Ma tundsin ennast hästi, ma äkki sealt mõistsin teiste kutsumist, äkki sain aru, et me oleme kõik ühe ihu liikmed, pastori on oma töö, minu on oma töö ja ma tundsin ka nagu sellist võibolla mitte kohustust, aga soovi oma südames ka teisi aidata. Ja et kui minu läks hästi, siis ma tundsin, et kui me oleme ühe ihu liikmed, Kristuse ihu liikmed, siis kui minul on midagi üle, siis ma võin seda ka teistega jagada. Ja see kuidagi tegi mind rohkem vabaks ja rõõmseks ja ma tundsin, et see ongi nagu minu missioon. Ja lõpuks ma hakkasin tundma, et võibolla ma ikkagi olen missionär. Aga nagu ettevõtlus valdkonnas või et minna sinna ja teha seda tööd ja proovida teha seda järjest paremini ja õppida ja olla siis eeskujuks teistele nii palju, kui ma nagu oskan.
Teema kohta, kelle heaks sa töötad, kas Jumala või mammona jaoks, et jälle võib-olla praktilised näitena kõige ehedamad. Minu mõelest algfaasis, kui palgatöötaja käisin tööl, siis me tihti lugu tööandjat proovisid pitsutada niimoodi, et tema annaks kõige mulle suurema palga ja siis ma hakkan justkui tööle. Ise kui idee oli olemas, siis ma sees tundsin, et ma teen seda juhul, kui tema mulle suuremat palka annab. Aga kui ta seda ei anna, siis miks ma peaks seda tegema? Öösõnaga, ma tahan saada kõrgemat palka ja siis ma alles hakkan tööle. Ja kui ma tagantjärgi nüüd mõtlen, tegelikult me kõik või väga paljud inimesed niimoodi mõtlevad ja tegelikult ma ise ma ütlen ju endale nii, kui ülemus annab mulle suuremat palka, siis ma hakkan oma enda kasutama. Ja see on see, et ma just nagu teenin mamma, mitte Jumala. Jumal on annud ühe anni ja mina teen selle anni kohaselt juhul, kui minu ülemus annab mulle suuremat palka. Tegelikult peaks mulle vastu pidi, et ma teen oma anni kohaselt. Varem või hiljem see ülemus suure teenalusega, ta märkab seda. Nähakse kui potentsiaalselt inimest, kes kasvab, teile antakse koolitust. Et mina nimetaksin seda nagu väga oluliseks. Muutuseks siin südames, et kui ma tahan kuskile midagi teha, siis tehke oma anni kohaselt. Sellepärast pealkiri on, kelle heaks sa töötad, et me ei räägi selleks, et sa pead olema ettevõtja, et niimoodi teha, niimoodi mõelda, et sa võid olla ükskõik, kus kohas sa oled, sa teed mingit tööd, aga tee oma anni kohaselt ja küll siin märgatakse. Ja siin koolitatakse ja sa saad oma andi aina rohkem ja rohkem kasutada. Ja sealt võid kasvada välja järgmine etapp, et võib-olla tõesti ühel päeval sa oled ettevõtja, kui sa avastad ennast see. Aga otsi, nagu piibli sõna ütleb, kas on Matteuse 7:7, kes otsib, see leiab, kes palub, saab, kes koputab, sellele avatakse uks.
Ma olen kuulnud ka tegelikult ettevõtjaid ütlemas, et kui nad on edukad ja neil läheb hästi, nad teevad selle nimel palju tööd, investeerivad ja teevad veel rohkem tööd ja on tublid, et siis ühel hetkel nad jõuavad kohta, kus levib teave sellest, kui edukad nad on ja nende juurde hakkavad tulema koguduse liikmed kaaskristlased, kes alles otsivad ennast. Ja võib-olla ei tee üldse mitte midagi ja neil ongi selline arusaam, et, et sinu kutsumus on anda mulle raha. Aga on teil ka otse koguduses raha küsitud?
Minult on küll tuldud kohe otse küsima ja mäletan ühte korda, see oli koosolek ja isegi ära lõppenud veel. Ja juba keegi tuli raha küsima, see oli äärmiselt ebameeldiv elamus. Et see üks asja on juhtunud küll, et ma üldjuhul kuulan inimese ära, kui ma saan teda millegagi aidata, siis ma proovin teda aidata, alati ei olegi vaja anda raha, vaid teinekord saab inimesel anda lihtsalt mingit nõu või midagi, mis ta tegelikult vajab, et tihti inimesed mõtlevad, et neil on vaja raha, aga tegelikult nende probleem on kuskil mujal. Ja see ühekordne raha aitamine, loomulikult see teeb ta meile korraks rõõmsaks ja lahendab selle probleemi hetkel ära ja seda on ka tore teha. Ega anda kellegile väiksime summa, mis tal hetkel vaja on, ei ole ju halb, et ma olen üritanud ikkagi anda, kui ma vähegi saan, aga mõnikord ma ei ole ka annud. Olen lihtsalt annud inimesele nõu ja soovitan tal nagu mingid asju ette võtta elus.
Üks kõneleja seminaril on Markus Müllmägi. Paar sõna tema kohta ka.
Ja, Markus Müllmägi tuleb Soomest, Vaasa linnast. Ja tema kõnelebki siis sellel teemal ettevõtlusega alustamine, kas see võib olla jumala plaan. Markus ise on Nova Floors OÜ asutaja ja tegevjuht. Tema kireks on olnud ettevõtlus juba noorest põlvest alates. Praegu on ta ise 29-aastane ja on käivitanud Soomes sellise huvitava ettevõtte, et nad müüvad parketti interneti teel. Neil on omapärane niisugune süsteem selleks nagu loodud. Alguses isegi tema isa oli väga skeptiline selle suhtes, aga nüüd isa rõõmsasti töötab kaasa selles ettevõttes. Ja selle ettevõtte läheb hästi. Ta on saanud ettevõttes auindu. Ta on isegi võitnud ettevõtja 2011 tiitli Soomes, noore ettevõtja tiitli, ning olnud ka parima noore ettevõtja võistluse Timangi 2011 aasta finalist. Ja ta meelsasti jagab oma kogemusi noortele ka Eestis. Ja tema kõneleb sellel seminaril ja ta kõneleb ka siis reede õhtul 26. aprillil Toompea 3 koguduse noorte koosolekul samuti noortele, kuidas alustada oma ettevõttega ja kuidas see kõik kokku läheb jumala plaaniga.
Lisaks sellel seminaril me kuuleme veel ühte ettekannet, mille nimi on ettevõtlus, mis jääb püsima tormides ja kõneleb samuti Bill Peters. Kas oskate midagi öelda selle viimase blokki iseloomustamiseks ka, millest juttu tuleb?
Eks see küsimus alati on, et kuidas jääda püsima, siis kui ettevõtte juba on alustatud. Aga jäägu see siis üks üllatuseks, et mis ta seal siis täpsemalt kõneleb, ma seda ise kommenteerida praegu ei oska.
Me oleme rääkinud väga laialt, siin me oleme rääkinud ettevõtjatest ja natukene tavalistest inimestest, kes ei ole ettevõtjad, aga võib-olla võivad selleks saada, võib-olla võivad ka mitte saada. Kellele õieti teie korraldatav seminar on suunatud?
Seminar on suunatud neile, kes on enne kõik huvitatud majandusest, kes on siis kas ettevõtjad, juhid või noored, kes tahavad alustada oma ettevõtetega või siis tunnevad soovi tegelda majandusega. Ei pea olema need, kes tulevad ettevõtjad, vaid võivad olla ka lihtsalt juhid, huvilised, inimesed, kes tahavad oma raha asju paremini korraldada. Ja see teemade valik on tegelikult seminaril mitte väga lai, aga ometigi seal on nagu iga ühele midagi. Et ka ettevõtjale ja ka kogudus inimesele, kes tahab lihtsalt oma raha asju paremini nagu korraldada.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Ma saan aru, et see tõesti on mõeldud nagu laiemalt kui lihtsalt ettevõtjatele see seminar, aga kuidas teile endale teie sees tundub praegu? Te olete ise ettevõtjad, käite aktiivselt koguduses, olete seal seotud ühtede teiste üritustega ja ettevõtmistega, et kas meie ühiskond, meie kirik täna on valmis üldse rääkima kristlikust ärist?
Ma ei oska üldistada, aga ma kujutan ette, et see on erinevates kogudustes erinev. Mina isiklikult käin Tallinna 4 pühi Toompea koguduses ja seal ei ole selle teemaga probleeme. Kuid ühelt või teiselt poolt ma võib kuulda, et mammonaga tegelejad ei ole just väga kristlik tegevus. minu meelest antud, kui me tuleme ja räägime sellest majandusseminarist, siis üks teema oli ju seal, et keda ma teenin ja kelle heaks ma töötan, see jumala või mammona. Et me nii või naa, noh, minu arvamus on see, et nii või naa me tegelema nii öelda mammona, aga küsimus on see, et kes mind siis selles kontekstis juhib, kas see on nüüd see mammona või on see jumala juhtimine. Ja kui ma mõtlen nii, et mammona võtume see raha on üks kogu minu elust, me kõik tegelema, nagu ma kordasin, kõik pered, üksikemad, üksikisad, pered, vanaemad, vanaisad, me kõik tegelema selle rahaga. Ja me võiksime ju kõik panna ühe liistuga, et me teenime mammonat, me oleme mammona kummardajad või sellisel viisil. Aga küsimus on ikkagi minu selles südame hoiakus. Oled sa ettevõtja, oled sa töötaja, nii öelda, tava inimene, kes käib 8-5 tööl. Mina arvan, et mammonat võib teenida ka siis, kui ma olen lihtsalt tavaline palgatöötaja. Väga oluline on inimestel selgeks teha, kuidas ma sellesse suhtun, kas mina käin siis mammona järgi või mammon on minu jaoks üks tööriist, igapäevane tööriist, et ostan neile süüa, ajad oma pere, finantsasju või siis ma vaatan laiemalt ja ma loon töökohti, ma soovin areneda seal ja luua veel rohkem töökohti. Ja ettevõttes tegelikult samal ajal ei tähenda ju ka see, et ma pean olema mingi mega ettevõtte looma. Võib olla ka keskmine ettevõtte, võib ka väike ettevõtte olla, võib ka FIE olla, aga igaüks leiab selle enda. Ma usun, et see teema peaks olema minu jaoks peaaegu igale eestlasele võib-olla, kes vähegi lugeda või mõtelda oskab, et mida varem me aru saame, kuidas rahasse suhtuda, mida varem minu lapsed aru saavad, kuidas suhtuda rahasse, ja kui oma vanemate pealt, kes on hoopis teise generatsiooni inimesed, kui ma näen, et kuidas suhtumised on muutunud ja kuidas tegelikult see nõuanne, inimesed nad ootavad nõuanne, et minu arust olemata vanusest, me ootame nõuandeid, kuidas rahasse suhtuda, sest korrad on muutunud ja raha väärtus ja tööväärtus ajas on muutunud. Ma arvan, et see on kõigile väga tähtis.
Kui me isegi vaatame, mis riik nagu teeb, siis riik väga palju panustab praegu ettevõtluse arendamisele, noorte ettevõtjate koolitamisele, EAS panustab sellesse palju arengufond, isegi on koostöös kaubanduskojaga välja töötatud sellised õpikuid, mida siis koolid saaksid kasutusele võtta, et õpetada juba algklassides natukene majandusest ja nii edasi. Ja see aasta mul on ka võimalik nagu kaasa töötata mentorina Raplamaal EAS-i programmis ja ma näen seda, et riik väga palju panustab sellest, nad saavad aru selle tähtsusest, kui oluline on tegelikult majandus ühe riigi toimimisele. Ja ma arvan, et ka meie kristlased me peaksime mõtlema ka kuidagi niimoodi, et Jumala riigi jaoks on ka majandus väga oluline. Ja kes seda siis ikka teeb, kui mitte meie?
Muidugi me kõik tahaksime, et meie kirikud oleks soojad ja valged.
Ja, et selline mõtteviis, et raha tuleb nagu taevast, et me palume ja siis tuleb onu välismalt ja toob selle raha meile, et kas see on päris elu terve, et pigem me peaksime ise nagu suutma oma tööga tekitada ja toota ja nii nagu see asi tegelikult käib, et ega Jumalal ju raha taevas ei ole. Keegi on niimoodi öelnud, et Jumal hoiab oma raha oma laste taskus ja ma arvan küll, et meie kristlastena peaksime, vähemalt võiksime sellele ka tähelepanu pöörata ja mõelda, mida me saaksime teha, kuidas me saaksime olla tõesti sellise südamega, et me paneme ise käed külge ja paneme selle Jumala loodud maailma ka niimoodi käima, nagu Jumal seda määranud on. Et kes külvab, see lõikab ja nii need asjad nagu käivad, et ma arvan.
Meil on olnud ka Eesti ühiskonnas mõningaid peresid või inimesi, kellest on olnud teada, et nad on kristlased ja kes on olnud ka väga edukad äris ja see on tegelikult tekitanud ühiskonnas alati mitmesuguseid tundeid ja küsimusi, et esiteks äri on teatavasti räpane, kuidas üleüldse see sobib kokku kirikus käimise ja palvetamisega ja mil moel seda üldse saab ühendada. Olete te tundnud ka sellist, kas konflikti enda sees või seda, et teist arvatakse, et kuidas te saate olla ärimehed ja samal ajal kristlased? Kuidas see teie jaoks on ühendatav?
Olla ettevõtja ja olla kristlane, need asjad kivad väga hästi kokku. Mulle tundub, et probleem on rohkem selles, kui inimesed ajavad taga raha, sest Piibel ütleb ka seda, et raha armastus on kõige kurja juur. Ja raha ihaldades ja taga ajades inimesed eksivad ära tõest. Aga raha ise enesest ei ole ju paha. Kui inimene teeb tööd, loob uusi väärtusi, tegeleb ettevõtlusega, pakub kvaliteetse teenuseid, kui see on tema fookus, siis ta tegelikult ei aja ju taga raha, vaid ta tahab teha head. Ta tahab luua midagi, millel on väärtus. Loomulikult ta peab panema selle asjale õiglase hinna ja niimoodi, et ta ka teeniks nagu tulu. Aga ometigi see ei ole ju raha taga ajamine. Ja selles mõttes, kui ettevõtja ja raha taga ajaja on nagu ühes pildis, siis võibolla tõesti jätab see sõikse naljaka mulje. Aga kui kristlasest ettevõtja pöörab rohkem tähelepanu sellele, kuidas luua väärtusi, kuidas luua töökohti, kuidas pakkuda kvaliteetsed teenuseid, siis minu arust see läheb väga hästi kokku nagu kristlusega.
Aga mis vahe on üldse kristlikul äril ja tavalisel äril? Majandusalused tegelikult on ju samad.
Siukest asja nagu kristlik äri ei olegi olemas. Seda ei ole olemas. On olemas ettevõtlus, küsimus on, kuidas seda tehakse, milliste tõekspidamiste järgi, milliste printsiipide järgi. Ma arvan, et ettevõtlus on ettevõtlus. Ega ka mitte kristlane, kui ta järgib piibelike printsiipe, siis tal on nagu edu. Kui ta teenib inimest, kui ta teeb talle head, siis inimene tahab talle ei maksta sellest. Ma arvan nii.
Täiesti õige, ma olen nõus.
Ma olen lugenud palju autobiograafilisi lugusid ettevõtjates, siis nad küll kuskil ei maini, et nad on kristlased, aga kuna näiteks ei olegi kristlased, siis nad tihti lugu mainivad, et kui meie äri eesmärgiks on teenida raha, siis varem või hiljem kogu see süsteem jookseb teil kokku. Et see tuleb väga paljudest tuntud ärimestest see mõte välja, et seal ei ole nagu midagi eriskummalist ja see teine, see alne küsimus, et me teame kristlike ärimehe ja me vaatame kriitiliselt see pilguga selle peale, siis ma mõtlesin selle peale, et tegelikult, mis on üks inimene, kes on kristlane ja see tegeleb ettevõtlusega. Ühesõnaga, ta on loonud mingisuguse organisatsiooni, mis on suur ja teised inimesed näevad seda meedia kaudu ja neil tekib mingi arvamus, kas ta tegi nüüd õieti mingit tehingut või vähemalt meedia kajastas mingit moodi ja siis me nagu arvustame seda. Selles kontekstis tuleb mul meelde ühest inimesest, no see on üks niisugune lugu, nalja lugu, kus inimene otsis nagu õiget kirikut, et ta läks ühte kirikusse, seal oli pastor liiga pikk ja teises liiga lühike ja teises liiga jäme ääl ja riietusi sobinud ja maja ei sobinud, et me võime kritiseerida, tegelikult me kritiseerime seda organisatsiooni, mitte seda ettevõtlust ja kristust ise enesest. Me lihtsalt oleme kriitikameelsed, meile meeldib kritiseerida asju distantsilt ja ise arvame, et me sellega nagu kahjustada ei saa. Mina arvan, et kirik, samamoodi ka kristlik ettevõte, ei ole perfektne oma olemuselt. Me oleme ikkagi lõppkokkudes ikkagi inimesed ja me eksime ja kui me nüüd ühte kristliku ettevõtjat, kui see nüüd õieti meedia kajastada, kui see on nüüd tõsi, see on ka teine küsimus, eks ole, et kui ta nüüd õieti kajastada, siis milleks me peaksime seda nii väga kohe juurde panema, seda, et jah, et vaata, Kristjan tegeleb rahaga, sellepärast ongi seal, kus ta on. Ma usun, et peaksime olema lihtsalt võibolla hoopis palvesse võtma selle venna, selle perekonna või selle ettevõtja ja palvetama tema eest, et ta läheks hästi. Ta loobi meile töökohtesi, ta riskib oma rahaga, mingid sotsiaalsed garantiisid tegelikult ei ole, kui ta omadega uppi läheb, eks ole, siis ta istub seal, aga kui tal see and on, siis ma olen raud kindel, et ta uuesti oma ettevõtlusega alustab ja keda me ka teame, kellel on kehvast läinud ja meeldus on negatiivne kajastus olnud ja meil on tekkinud kindlasti kristlikul kogunal oma arvamus mõnede võibolla kristlike ettevõtjade kohta. Aga ma usun, et me võiksime olla natukene enesekriitilised ja tulla hoopis ikka sinna tagasi. Et me...
Siin on tegelikult veel üks varjund, nimelt see, et me teame ka, et äris on omad käigud, kuidas seda töös hoida, mis moodi võtta sealt rohkem ikkagi kasumit välja, mis moodi olla parem müügimees. Need võtted võivad olla vahel väga manipuleerivad ja ka sellised otsesed, kuidas moodi inimestele ju teatud teenuseid või aatomi tolmuimejaid müüaks. Et mida ma tahaksin teada, et kas kristlasena on võimalik täna Eesti Vabariigis niimoodi olla ettevõtja, et su südametunnistus oleks rahul sellega, mida sa teed ja kuidas sa oma asju ajad ja sa võiksid nagu ausalt vaadata kõikidele koguduse liikmetele näkku pühapäeval?
Mina arvan, et on küll. Kui järgida seadusi ja teha asju nii, nagu tegelikult mõistlik teha on, siis ei pea küll nagu oma pilku maha lööma. Ja kui maksta oma arved korralikult ära, siis ju elu läheb edasi.
Teisisõnu, te tahate öelda, et kristlus sobib igasse eluvaldkonda?
Jaa. Mina arvan küll, et kristlus ja ettevõtlus, seal ei pea mingit lõhet vahel olema. Kristlus sobib väga igasse eluvaldkonda ja ettevõtjad, kui nad on ühiskonna osa , siis kas nad on kristlased või nad ei ole kristlased , see ei ole nagu asi omaette , et kui kristlane on ettevõtja , siis see sobib väga hästi ühiskonda ja tema missioon ongi tegelikult aidata ühiskonda ja olla siis valguseks omas valdkonnas .
ja kui meile kui kristlastele tundub , et Eesti ühiskond ei teadvusta endale , et kristlased võivad olla ettevõtjad , siis meie olegi need , kes peame seda suhtumist muutma . ja need , kes täna on kristlased ja hoiavad omaette , siis saagem kokku seal seminaril näiteks ja loome kontakte , loome mingisuguseid sünnenergiaid ja seda viisi me saame ka ühiskonnale teadvustada , et me oleme olemas ja kavatseme jääda ja tegutseda nende printsiipide kohaselt , mida Jumala sõna meile annab .
kristlik pere või kristlik ettevõtja ei pea olema viletsuses ja vaesuses teadmatuse pärast , et ta ei tunne majandusaluseid või midagi sellist , et ta võib olla hästi toimetulev , kas üksikisikuna või firmana , mille ta on alustanud .
ja see on väga oluline punkt , et me tänapäeva ühiskonnana rohkem sõltume sellest materjalist või sellest rahast , vanasti oli väga palju , ütleme , kartul ja vili ja oli seda partneritehingud ja täna me oleme rahast sõltuvad , see tähendab seda , et iga pere on lausa kohustatud endale selgeks tegema , mida ja kuidas selle rahaga ümber käia selle kahe kuupäeva vahel , mis palgapäevast palgapäevale tuleb . et see on minu arust väga oluline , seda tuleb väga tõsiselt mõelda , et siis saab üks pere õitsele . mina usun seda , et ma oma praktikast ise tean , et sellel on väga suur mõju , kui me vaatame oma pere sissetulekuid ja väljaminekuid ja mõtleme , mis me selle rahaga peale hakkame koos . ja miks mitte , kui me oleme kristlased , siis me võime ka palvetada uusi ideid , uusi mõtteid , kui me abikaasaga selle eelarve juures istume ja paberid käes hoiame ja pastakad käes hoiame , olgem julged ja paneme selle Jumala sõna proovile . tema on lubanud meile . kui me järgime tema sõna kohaselt , siis meil ei tule puudust kätte .
oleme rääkinud tänases saates Tarvo Terrase ja Marek Jallaiga majandusseminarist , mis toimub 27. aprillil kell 11-15 Kumu auditooriumis . ja selle nimi on Kelle heaks sa töötad ? kõik kuulajad , kes olete natukene saanud inspiratsiooni meie tänasest vestlusest , te olete sinna oodatud registreerida ja lisainfot saab e-posti aadressil triin.rait@agape.ee ja ka telefonil 56220075 ja ütlen korraks mõlemad olulised kontaktivõimalused üle . aadress oli siis triin.rait@agape.ee ja telefon 56220075, et kui teil tekkis huvi , siis saate veel küsida nende teemade kohta ja panna ennast ka seminarile kirja . ja head sõbrad , nagu te täna kuulsite , siis ettevõtlust võib vaadata mitut moodi ja ka majandusest võib mõelda mitut moodi , mina isiklikult tuletaksin meelde ka Uuest Testamendist ühe suure pahandusega lõppenud loo , kus keegi inimene mattis maha ühe talendi , mida ta oleks võinud kasutada ja julgustan kõiki omalt poolt , kes tundsid kuidagi natukenegi haakimist selle teemaga ja te soovite ka võib-olla saada natuke õpetust , kuidas kasutada oma raha paremini , hakake peale näiteks sellest seminarist . aga vendadele , kes täna tulid siia ja meiega jagasid oma teadmisi ja mõtteid , suur tänu , stuudios olid Marek Jallai , aitäh sulle , Marek , ja Tarvo Terras , aitäh sullegi !
suur aitäh kutsumast !
mina olen Bianca Mikovic , kõike head ja kohtume siis juba teiega seminaril . seminar on tasuline . Kuulmiseni !
Even to the song of, even more. ühiskonna peegel. On siin ühiskonna peegel.
Punnimiseks ja välja pressimisest mõte on kindlasti olemas, ei ole üldse probleemi. Ja.